Глава 5. И дојдоа на другата страна на морето во Гадаринскиот крај. И кога излезе од коработ, веднаш му дојде во пресред од гробовите човек со нечист дух. Тој живееше во гробовите. Никој не можеше веќе ни со окови да го врзе, зашто многупати го ставаа во окови и вериги, но тој ги кинеше веригите и ги кршеше оковите, и никој не можеше да го скроти. И постојано, ноќе и дење, беше во гробовите и поридовите, викајки и удирајки се самиот со камења. И кога го виде Исуса оддалеку, дотрча, падна ничкум пред него и извика со силен глас: «Што имаш ти со мене, Исусе, Сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме». Зашто му рече: «Излези од човеков, нечисти душе». И го праша: «Како ти е името?» И му рече: «Името ми е Легион, зашто сме мнозина». И го молеа многу да не ги истера од тој крај. А таму поридот пасеше големо стадо свињи. И го замолија сите демони велејки: «Прати не во свињине, да влеземе во нив». И туку така им дозволи, и нечистите духови излегоа, и влегоа во свињите, и стадото, околу 2000, се спушти по стрмнината во морето и се удавија во морето. А оние кои ги пасеа, побегнаа и разгласија во градот и по селата, и дојдоа да видат што станало. И кога дојдоа при Исуса, и го видоа бесниот, во кого беше легионот, како седи облечен и умен, се уплашија. А оние кои беа виделе, им раскажаа што се случи со бесниот и со свињите, и почнаа да го молат да си отиде од нивниот крај. А кога влегуваше во коработ, оној кој беше фатен од бесовите, му се молеше да биде со него, но не му одобри, туку му рече: «Оди дома при своите и раскажи им што ти направи Господ и како ти се смилува». И отиде и почна да раскажува по десетоградието што му направи Исус, и сите се восхитуваа. И кога Исус пак премина со кораб на другата страна, многу народ се собра при него, а тој беше покрај морето. И дојде еден од началниците на синагогата, по име Јаир, и кога го виде, падна пред неговите нозе. И го молеше многу велејки: «Мојата ќерка е на умирање. Дојди и положи ги рацете над неа, за да биде спасена и да живее». И отиде со него, и многу народ одеше по него и го притискаше. И една жена, која страдаше од крвотечение 12 години и претрпела многу од мнозина лекари и си го потрошила целиот свој имот, а од тоа немаше никаква полза, туку и стана уште полошо, откако чу за Исуса, дојде меѓу народот одназад и се допре до неговата облека, зашто си велеше: «Ако се допрам само и до неговата облека, ќе се спасам». И веднаш и прекрати крвотечението, и таа почувствува во телото дека е излекувана од болеста. А Исус почувствува веднаш во себе дека сила излезе од него, се сврте среде народот и рече: «Кој се допре до мојата облека?» Неговите ученици пак рекоа: «Гледаш дека народ те притиска и велиш: кој се допре до мене?» И тој гледаше наоколу, за да види кој го направи тоа. А жената, уплашена и растреперена, зашто знаеше што стана со неа, дојде и падна пред него и му ја кажа сета вистина. А тој рече: «Ќерко, твојата вера те спаси. Оди си со мир и биди здрава од својата болест». Додека уште зборуваше, дојдоа од домот на началникот на синагогата и му рекоа: «Ќерка ти умре, зошто го измачуваш уште учителот?» А Исус, кога го чу зборот што го рекоа, му рече на началникот на синагогата: «Не бој се, само верувај». И никому не му дозволи да оди со него, освен на Петра, на Јакова и на Јована, братот Јаковов. И дојдоа во куќата на началникот и виде врева, дека плачеа и пиштеа многу. И кога влезе им рече: зошто викате и плачете? Детето не е умрено, туку спие. И му се подсмеваа, а тој ги истера сите надвор, ги зеде, таткото на детето и мајката и оние кои беа со него, и влезе таму каде што беше детето. И кога го фати детето за рака, му рече: «Талита кум», што значи: «Девојче, јас ти велам, стани». И девојчето стана веднаш и одеше, зашто имаше 12 години. И веднаш се зачудија многу. И им заповеда строго, никој да не дознае за тоа, и рече да и дадат да јаде.